Hi! This is Karen, and may kwento na naman ako today. So, while I was making tambay na naman sa social media as usual, may nakita akong kakilala. I saw na they got accepted to one of the universities they applied to. Eh di syempre, ang hilo ko kung magpanggap na marami akong time, marami akong free time, I commented, I congratulated them, tapos mukhang gusto naman niya yung course na mapapasukan niya. Parang dream course daw, ganyan. So, sana all masaya, no? Anyway, just kidding. Tapos, parang last night ata, may nagtanong regarding sa undergraduate course na kinuha ko. Tinanong niya na kung bakit yun yung kinuha ko, ganyan. So, while I was thinking, napaisip din ako na parang ang tagal na pala since nung time na kami naman yung nag-apply. Or for a better term, nagmakaawa sa mga colleges and universities na tanggapin kami, nabigyan kami ng slot, nabigyan kami ng course, ganyan. Bale, we entered college kasi as batch 2015, so medyo 5 to 6 years ago. But ang dami pang nangyari before we were admitted and kung saan kami ipinatapon for our tertiary education. By the way, disclaimer or at least clarification, no? I was actually part of the last batch na hindi nadamay or naabutan dun sa K-12 program. So we were basically deciding for our future careers at the age of 15 to 16. And sa totoo lang, pag pinatanong ako kung anong strand ko daw nung senior high, hindi ko alam kasi hindi naman ako nag-senior high. Kaya pag may naririnig ako dun sa mga K-12 na ano yun, capstone daw, parang brand ng ice cream, ganyan. So, nasa na ba ako yun? At the age of 15 to 16, kailangan aware na kami kung gusto namin trabaho, ganyan. And sabi nga ni Taylor Swift, when you're 15, wala kang alam, utu-utu ka, ganyan. And you don't know shit talaga when you're 15 to 16 years old. So, nung high school kami, fourth year high school, a common theme siguro sa majority of our batch, like most of us, we were very unsure of what we want to be. Wala naman kami mga career orientations na katulad mga ginagawa nung panahon ngayon. Wala pa yung mga nag-o-organize na mga univ orgs para gabayan kami kung anong nangyayari sa gantong profession, kung anong ginagawa sa gantong field of study, ganyan. Pero of course, dati, most people would assume na I know what I'm doing, or at least people na honor students, ganyan, parang tingin ng tao, dahil magaling ka sa ACADS, siguro planado mo rin yung buhay mo. False alarm, false news, ganyan. Knowing me, siguro, if I go back now, I'm pretty sure na I have no idea talaga. Like, okay, siguro gusto ko mag-med dati, ganyan. Pero it's a very vague plan. Alam mo yung madalas sinasabi lang ng bata na childhood dream nila or parang binulungan ng magulang, ganyan. At saka, hindi naman kasi talaga ko sure if I will pursue that. Kasi, syempre, finances and other factors na magbe-play into and panganay din kasi ako. So, yung budget dapat ma-maximize para sa aming dalawang magkapatid. Pero nung time na yon, nung 16 years old ako, if there's something that's very clear to me, yun ay, I don't really dream of labor, or wala akong masyadong specifics pagdating sa plano ko sa buhay. Like, tinatamad ako magtrabaho, ganyan. Except siguro na gusto ko magkabahay na if 25 na ako, ganyan. Which is, impossible pala by the way, unless tumama ako sa Super 49 Super Lotto, ganyan. Simple lang naman yung gusto ko dati, like before entering college. Gusto kong magkapera, like, straight to the point. Like, wag na tayo maglokohan dito. Kasi feel ko, like, 97% of my problems, masasolusyonan pa nagkapera ako, pa nagka-budget ako. Well, sa bagay, parang ganun pa rin naman ngayon. Pero, sobrang wala kasi akong moral compass dati, nung bata ako. Like, for me, pag nabili ko na yung gusto kong bagay, magiging masaya na ako. Napakasimple parang mundo nun dati. Ngayon, I try to do things kasi gusto kong maging masaya. And I think mas mahirap yun, ha? So, anyway, 16 years old, walang masyadong specifics na plano sa buhay, ganyan. Alam ko namang hindi ako nag-iisa. I remember nung may kakilala ko, di ako sure if high school batchmate ko siya, no? Pero sabay kasi kami mag-a-apply sa mga universities. Tapos, the way they decided kung anong kukunin nilang course actually? It's actually a funny story. Like, nag-cut siya ng mga liliit na paper, tapos sa bawat paper, nilagyan niya ng course. Tapos nilagyan niya sa isang fishbowl, ganyan. Tapos may isa pang fishbowl, ang mga nilagay naman niya sa mga maliliit na papel ay campus naman. So ang ginawa niya, parang randomizer lang. Parang bubunot siya sa isang fishbowl na, ah, itong campus na to. Tapos bubunot siya sa isang fishbowl, ah, itong course na to. Tapos ganun na yung ginawa niya, yun yung nilagay niya sa application form niya. Tapos, long story short, they're now working in an industry na sobrang layo sa course niya na kinuha niya. Pero ang importante, mukha namang masaya siya sa ginagawa niya. Buti na lang masaya siya sa ginagawa niya kasi kung ako yun, hindi ko alam ang gagawin ko. Parang natatakot ata kung pumasok sa isang field na hindi ko naman sigurado if magiging maayos ba ako dun. Like, I know there's the concept of shifting. Pero, you know, yung mag-a-adjust ka na nga ng freshman year mo, tapos iisipin mo pa na mag-shift ka pa kasi hindi mo pala gusto. Like, ang daming patong-patong na problema na ayokong isipin. So, nung ako naman yung pumipili ng course, sabi ko lang naman, yung isang condition lang naman dapat yung masunod. Dapat hindi math heavy. Yun yung dapat ma-meet na criteria na kung ano mang course na kukunin ko. Yung hindi ko need magbilang. Kasi allergic talaga ako sa numbers, allergic ako sa algebra, allergic ako sa calculus. Like, ayoko nagko-compute. Like, ayoko talaga sa math kasi bobo ako dun. And, nahihirapan ako magbilang ng kung ano-ano. Unless, nagko-compute tayo ng pera ko. And to be fair, it's not that much naman. Wala akong pera. Gusto magka-pera. Tapos, isa lang ang condition na binigay sa akin ng nanay ko nung pumipili ako ng course. Sabi niya, wag medical technology. Kasi yun yung trabaho niya, yun yung course na kinuha niya. Tapos hindi raw siya nag-enjoy, ang hirap daw, ang dami daw microbio, ang dami daw ginagawa. Eh, mabis lang naman ako kausap. Kasi wala naman talaga ako masyadong plano sa buhay. Hindi ko pa nga alam kung kukunin kong course by that time. So sige, I'll make kwento about the three courses na kinonsider ko na kunin. And kung bakit ko sila, quote-unquote, naisipang ilagay sa application form ko. Yung unang course na kinonsider kong kunin ay chemical engineering. Hala, chemistry, ganyan. So, bakit? I remember when I talked to my friend dati, tapos I asked them kung ano isusulat mo dun sa application form mo, ganyan, tanong ko. Sabi niya, chem-eng daw. Kasi balita nila, marami daw pera dun. Eh di syempre, ako uto-uto. Hala, marami rong pera, ganyan-ganyan. Tapos, I also asked another friend then about it. And they said the same thing. Pera daw, pera. So, alam mo mga high school, mukhang pera lang ganyan. Kasi syempre, ang alam ko sa engineering, maraming math. Kaya nga parang ang dami ko kailalang hirap na hirap sa engineering. So, I asked about that, na hala, hindi ba maraming math? Mas marami daw math, ganyan. Pero sabi naman ng isang kaibigan, mas marami raw science kaysa math. Eh syempre, ako naman, bilis naman ako masway, utu-utu lang naman ako. Long story short, nilagay ko siya sa application form ko. Pero hindi yun yung course na kinuha ko. Looking back now, hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako nag-research about the courses na sinulat ko sa application form. Eh may internet naman nung panahong yun. So yung next course na kinonsider ko, ganyan. Speech pathology. And actually, sa application form ko, second choice ko yon. Sabi kasi ng nanay ko, unique daw pakinggan. Tapos hiring daw yon doon sa kalapit nilang clinic. O, diba? Advance mag-isip yung nanay ko. Hiring agad, trabaho agad. Tapos, syempre, sabi na isip ko din, wow, unique. Parang never pa akong nakarinig ng ganun. Ako yung ginagawa doon. So, instead ng research ako, wala, nagtaka lang ako, ganyan. So, napapansin nyo ba na parang di ko masyadong pinag-aralan yung mga desisyon ko sa buhay by that time? Anyway, dun sa last course, lastly, we'll talk about how did my decision-making process go nung nag-apply ako for BS Pharmacy. Actually, ito yung course na kinuha ko as my undergraduate course. And madalas people would ask me, bakit pharmacy? Ganyan. Tapos, I don't know why people would expect me to answer a deep answer na ganito, gusto kong gawin to, nakikita ko talaga ang sarili kong nag-aaral na mga gamot. Guys, 16 years old lang ako, hindi ko naisip yun. Pero kasi itong BS Pharmacy na to, madalas ko na talaga siyang naririnig sa mga magulang ko. Like, maganda daw course, health-related, katulad nung sa nanay ko, tapos pwede daw magtayo ng sariling butika, may board exam, malaki daw ang kita sa abroad. Alam mo yun, parang feeling ko kinlasical conditioning ako ng mga magulang ko, ganyan. Pero every time sinasabi nila na tinatanong ako ng parents ko na if may final decision na ba ako about my course, lagi ko naman kasi sinasabi dati na hindi pa naman po ako mag-a-apply, matagal pa naman po yung entrance exams. So, mapapansin nyo, bali in denial lang ako na need ko actually pag-isipan yung future ko. Kasi ang iniisip ko lang naman by that time ay kung paano magiging maganda yung project namin ng high school, kung paano ko papasa ng mga exam ng high school, kung paano ba akong papapansin sa crush ko ng high school, di ba? Napakawalang kwenta. Now, thinking about it, it's possible na kaya ako napapayag kunin yung course na yun is, ayun nga, feel ko na classical conditioning din ako, tapos the only way na napapayag actually nila ako mag-apply is nung sabi nila, wala raw masyadong math ang pharmacy. So, mag-more on mag-memorize lang daw ng gamot. Ayun, yung mga benefits, nilista na naman nila. Sabi ko, syempre ang tumatak sa akin, wala daw math, tapos health-related, tapos maraming science. So, nakita nyo kung gano'n ako kabilis mauto, ganyan. So, I don't know how my 16-year-old brain worked, pero it sounds believable na kasi ang nasa utak ko nun, oo nga naman, what are the chances na maipasa ko yun? Eh, first choice ko yun. And I think, matutuwa sa akin yung mga parenterals ko, but if isulat ko siya as my first choice. So, dahil uhaw ako sa pagmamahal at uhaw ako sa attention na galing sa mga magulang ko, sinunod ko na lang. Eh, long story short, doon ako nakapasa. At hindi na ako makaalis dun sa program. It was a struggle ha. So, fake news yung walang masyadong math. Tapos, ang dami palang chemistry nun. Nahirapan ako. Tapos, 5-year course pala siya. Pero hindi ko muna masyado idedetalye kung paano ako quote-unquote nag-survive nung course na yun. Kasi ang point lang naman ng kwento ko for today is that when you're in high school kasi and you're undergoing puberty and you're trying to find your own identity, which by the way, is sa college mo pa talaga madedevelop, most of the time, you're going to be in denial that you need to actually think about your future. Kasi iniisip mo pa by that time, bata ka pa nun, ganyan. Pero if there's a personal takeaway, akong natutunan nung mga pinagdaanan ko, ganyan, yun ay sana mas pinag-isipan ko, no? Mas pinag-isipan ko mabuti or sana naman lang nag-research ako. Instead na mag-rely ako sa mga sabi-sabi ng mga magulang ko at ng iba't ibang kakilala ko. But syempre, future ko, diba, ang pinag-uusapan. Pero hindi ko naman masyado yung sineseryoso dati kasi nga, high school eh. At saka 16 years old ako eh. Alam ko hindi siya excuse pero ang hirap maging aware masyado by that age. Kasi parang ang dami nangyayari tapos yung kinabukasan mo, hindi mo pa siya talaga masyadong naiisip. Kasi nakikita mo marami naman kayong hindi sigurado kung anong gagawin sa buhay, ganyan. So I think that's it, no? It's fun to look back naman kasi ang tagal na nun. Eh, nakikita ko kasi yung mga kasabay ko dati na mag-apply ng college, ganyan. Tapos ngayon, nagtatrabaho na sila. Pero, looking back, we were once confused talaga about which career path to take. So, I think it's okay lang naman na sumubok ka kahit hindi ka sure, ganyan. Hindi ko alam kung matinong advice ba to. And sabi nga sa mga pelikula, madalas, you'll find yourself where you're meant to be. So, para sa mga nakikinig nito, huwag kang mag-alala if you're confused regarding a major life decision that you need to at least make now. At least, kasi I'm pretty sure ah. Sorry, madalas nabubulol ako. I'm pretty sure na may kasama kang loss din sa buhay nila. And both of you will get through it. So that's it, no? Magkwentuhan ulit tayo next time and thank you for listening. Bye!